Адамлар өзлеріндегі нақақлық қам қателерін мойынлай ала алмаса, онда олар бәрібір жеңілген есапланады екен. Әдетте, бұл қателер қам нақақлықлар ашық көріністе болады. Соның үшін адам өз қатесін ашық мойынламай, керісінше оны жасырып, ақылды қам күшлі болып көрінуге қарекет еткені, негізі оны хәлсіз, ойсыз қам жауапкерсіз адам сұпатында көрсетеді екен. Қателерімізді мойынлау екінші тәріптен әжайып қам құдіретлі іс қарекет болады. Ол сіздің дұрыс, хам сенімлі адам екеніңізді көрсетеді. Дұрыс, ямаса на дұрыс болуыңызға қарамай, хақиқатлықты құрмет еткеніңіз, сіздің қандай инсан екеніңізді көрсетіп береді. Өзіңіздің на дұрыслығыңызды мойынлағаныңыз, өзіңізге болған құрмет, хам жауапкершілікті инсан екеніңізді де көрсетеді. Ол сіздің адамгершілікті екеніңізді де білдіреді. Сіз өзіңізден, хам басқа адамлардан ұлылықты күтпейсіз. Адамлар өзлерін сізбенен ашық, хам арқайын тұтады. Себебі, сіз адамларменен шын кеуілікпенен мүнәсібетте боласыз. Ол сіздің сана сезімлі, хам өзіңізді жақсы басқарып білетіғын адам екеніңізді де білдіреді. Себебі, сіз өзіңіздегі қорқыныш, хам сенімсізлігіңізге тикарланған негатив импульсларыңызды сезіп көріп, хам басқаша жол тұта аласыз. Ал ол болса, сіздің рухи, жетік, хам жақсы адам болуға харекетіңізді көрсетеді. Атрапыңыздағы адамларға болған мейіріміңізді де көрсетеді. Себебі, сіз өзіңізді ең дұрыс, хам ең ұлы етіп көрсетпейсіз. Бұлардың хамесі сіздің сенімге лайықлы екеніңізді білдіреді. Адамлар бұны көреді. Өзіңіздің қателерімізді мойынлай алуымыз, адамларменен болған қарым-қатынасымызды және де бекемлейді екен. Бұл жеке өмірімізде, хам жұмыс орнымызда бірдей іс береді. Профессор Шарптың пікірінше, зерттеулер басшылар өзлерінің нәзіклігін, хам қателерін мойынлаулары әдетте үлкен құрметке сазауар деп айтып өткен екен. Қателерімізді мойынлап білуіміз біздерді адамгершілікті, сана сезімлі, хам қарым-қатынаслы етеді. Бұл тәжірибе өзлігімізді аңлауда, өзімізге болған сенімді, хам өзімізге болған құрметті асыруға жәрдем береді.